Türkmenistan'ın Gündoğur TV'sinin mekteplerinde okuwçylaryň Birleşen Ştatlaryň Flex programmasyna gatnaşmazlygy üçin düşündürüş işleri geçirilýär. Birleşen Ştatlaryň halkary bilim boýunça geňeşiniň ýokary sinip mektep okuwçylaryna bir okuw ýylyny Birleşen Ştatlarda okumagy mümkinçilik berýän programma kabul edişli üçin synaglaryň wagtyny ýygylan eden döwrüne gabat gelen bu ýagdaý barada Azatlygyň Libapdaky habarçysy we çeşmeleri 13-nji sentýabrda habar berdiler. Libap vilayatynyň baş bilim müdirliginde ki çeşme Flex maksatnamasynyň çägindäki bäsleşligi mektep okuwçylarynyň gatnaşmazlygy üçin degişli çäreleri görmek hakynda dilden görkezmäniň bardygyny Azatlyk radiosuna anonimlik şertinde gurrun berdi.
Noýabr aýynyň 10-nda ABŞ-nyň elçixanasynyň gurulmalaşdyrylmagyna geçiriljek Flex okuw maksatnamasynyň çägini mektep okuwçylarynyň arasyna geçirilýän bäsleşige gatnaşmagy isleg bildirýän okuwçylaryň şahsyýet tanyklanmaly we olaryň üçerki maglumatlary bilim ministrligine geçirilmeli diýip ýol başçylar tarapynyň dilden görkezme berildi.
Diýip çeşme aýtdy. Bilim müdirliğindeki bu çeşmenin ve Türkmenabat şehirinin mektep muğulliyimlerinin aitmağına göre bu besteşliğe katnaşmağı islek bildiriyen okuçular anıklanıp onlar bilen gürlündeşlik geçirmek kampanyası iyen başlanıptır.
Qarasız Diyar Köçesinin 33-cü cayındaki Saatlik Tevda Merkezinin 3-cü katında yerleşen American Corner Merkezine katnayan İngiliz dilinde matematika öğrenyen ve İngiliz dilinden besteşliklere katnaşan okuçular, mekteplerin müdürleri, ya da okuw işleri boyunca orunbasarlary yanına çağırıp, nämäňe gerek sol bähleşige gatnaşyp, bir ýyl Amerikada ýaşap geleninden soň, özüňden bir ýaş kiçileri bilen täzeden okumaly bolarsyň. Okuwyňy tamamlap, soň nire gidesin gelse gidiber, Amerika bal çalından ýaly, diýilen sözler çağılara aýdylýar.
Dip çeşmelerin yeni biri gurrun verdiyim. Hopsuluk aladaları sebepli anonimlik şertinde gurleşen çeşmelerin yeni biri okuçular bilen gurrundeşlik alıp bariyan mektep müdürlerinin yaşları korkuzmak sinanşığından hem el çekmeyenliğini belledi.
Türkmenabat şehrinin 40-cı, 2-ci ve 28-ci mektep müdürleri ve onların orunmasarları Flex'e katnaşmalı okuçların 3 arka mağlumat toplanıyor. Xabarın bar mı? Yeniş kazanıp Amerika gidenin bilen yurdu dolanıp geleninden son sana ve ene atana koşmaçı problema dörep biler. Amerika biz için düşmançılıklı yurt yağıttan çıkarma deyip çağaları korkuduyarlar.
Deyip Türkmenabatlı çeşmekteyim. Azatlyk bilen gürleşen bilim wekilleri okuwçylar bilen geçirilýän bu söhbetdeşlikleriň maksadynyň olary synaga gatnaşdyrmazlyk bolup resmiýetleriň bir näçe ýyl bäri ulanýan bu usuly bilen okuwçylaryň Amerikan programmasyna gatnaşmakdan göräýmäge meýil etýän ýüz öwürýänligini görkezmekçi bolýanlygyny aýdýarlar.
Bilim ministrliginiň buyrugy esasynda her ýyl Flex bähleşigi meýilleşdirilende mekteplerde bu bähleşige gatnaşmagy isleg bildirýän okuwçylara mektep administrasiýasy tarapyndan basyş etmek talap edilýär. Bähleşik geçilýän güni vilayet bas bilim müdürligi dürli sowgatlary utmaklyga mümkinçilik berýän dert bähleşiklerini gurnoýarlar. Bilim müdürligi tarapyndan gurnoýan bähleşiklerde Türkmenistanda öndürilen netbook, planset we gapçanyk ýaly zatlar bayrak hukmunda yeňijilere berilýär.
Dip bilim müdirligindäki çeşme anonimlik şertinde gurrun verdi. Azatlyk radiosu Libabyň bilim müdirliginden we Türkmenistanyň bilim ministrliginden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Türkmen ýaşlaryna bir ýyla Birleşen Ştatlarda bilim almagy mümkinçilik döredýän programma türkmenistanlaryň arasynda gyzyklanma uly. Enşi meliň dowamında programmadan peýdalanan türkmen ýaşlarynyň ýüzlerçesi ingliz dilini öwrenmek we bilim derejesini ýokurlandyrmak mümkinçiligine ee boldular. Türkmenistanda Flex programmasyna gatnaşmak üçin her ýyl 1000 okuwçy ýüz tutýar. 2023-nji ýylda Türkmenistandan 15 orta mektep okuwçysynyň Flex alyş çalyş maksatnamasyna gatnaşanlygyny we olaryň müňden gowrak dalaşgärden taýlananlygyny hökümetçi Arzu News neşri habar berdi. Türkmenistanda resmi taýdan alınıp barýan Amerikan bilim programmasyna türkmen ýaşlarynyň gatnaşmagynyň öňüni almak boýunça synanşyklar öz halky ýyllarda hem bolupdy. 2017-nji ýylda türkmen häkimetleri bir aý çemesi wagtlap synaglary geçirmäge ruhsat bermendi. Netijede ruhsat gejiktirilip berlende synaglar diňe Aşgabatda geçirilipdi. Flex maksatnamasynyň 2025-26 okuw ýyly boýunça synaglaryň tertibi we wagty ýaňy ýakynda Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçixanasy Nashrynyň resmi web sahypasynda çap boldy. Mektep okuwçylarynyň arasynda ders bäsdeşligi Türkmenbaşy, Daşoğlu, Mary, Balkanawat, Türkmenawat we Aşgabat şäherlerinde 13-nji oktýabr we 17-nji noýabr aralygynda geçirilýär. Gatnaşyjylardan edilýän talaplaryň arasynda şölki bildirişde orta mekdebiň soňky ýyllaryndaky we harby gullugy tamamlamaly ýaşlaryň programma gatnaşyp bilmeýänligi aýratyn bellendi. Future Leaders Exchange, ýagny geljekki liderler alyş çalışygy, ýagny Flex programmasy Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti tarapyndan dolandyrylýan alyş çalış programmasy bolup, öňki Sowet Soýuzynyň orta mektep okuwçylaryna, ýagny 14 we 18 ýaş aralygyndaky okuwçylara Birleşen Ştatlarda 1 ýyl muhit ýaşamagy, Amerikan mektebinde okumagy mümkinçilik berýär. Bu maksatnamanyň çäginde Birleşen Ştatlaryň hökümeti tarapyndan mektep okuwçylaryna stipendiýa, saglyk ýatyşlandyryşy we ýol haraja atlary ýaly çykdyjylar doly maliýeleşdirilýär. Bu maksatnama 1992-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň we postsowet ýurtlarynyň arasynda paraýatçylygy we düşünşmegi östürmek hem ýaşlar Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň halky we medeniýeti bilen tanışmak we erkinlik goldawy aradaky kanuna gol çekenlerinden soň döredilipdi. COVID-19 pandemiýasy sebäpli dören 2 ýyllyk araketmeden soň Flex programmasy 2020-nji ýylda Türkmenistanda täzeden başlandy.